Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, misotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsurka sy Kolpanay ny fianakaviana ity, dia maneho ny fiarahabana sy ny firaritr'antsika mianakavy. Toantsika hatrany ny fandalinana zany momba ny hoe vavaka miaraka amin'ny salamo. Fa amelohan'izay dia andeha hosentsika tamberina kely izay ndresantsika teto tamin'ny farany momba ny hoe eroantsika ny vavaka. Antsika ny vavaka satria Andriamanitra dia mihaino ny vavaka izay ataontsika. Ka noho izany tsy mitendrera isika na mitenany any efitra rehefa mivavaka, fa misy manokila tsofina mihaino an'izany antsoantsontsika izany. Na dia io aza ny hoe tepotepotsika ny amin'ny hoe mety tsy mivaly ny vavaka ataontsika, dia zava-dehibe ny fahatsapantsika fa hoe mihaino antsika Andriamanitra ary tsy irery isika eo ampiatrehan'andreo trangam-piainana izay mahazo antsika. Indrindra moa fa hoe amin'ny fahoriana izay eritreretantsika olombelona fa hoe irery ny tepotepotsika ny fahoritsika ny tomantsika dia enin'Andriamanitra avokoa ireny. Ary ny fahalalantsika fa eo Andriamanitra no makahirintsika ary mampirisikantsika hivavaka hatrany, ary izay no manamafy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra satria eo foana izy amin'izay rehetra manjo antsika. Ka mila mivavaka hatrany izany isika amin'izay fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay. Sekire tamin'ny farany ihany koa no hoe mampiandrantsika ny toepo sy ny toetsaina ny salamo. Ka ao anatin'ny fifandraisan'Andriamanitra izay dia ampianarina antsika ny hoe ilaina ny tsotra sy mahitsy. Ka ny fiainana manontolo izany na ny tsara na ny ratsy dia entina eo anatrehan'Andriamanitra avokoa. Ka io mampera no andeha anoizantsika ny fandaliana izay hoe toepo sy toetsaina atoron'ny salamo izay.
Tsy anjely tokoa no mivavaka fa olombelona nofisy raha. Mety ho manana olana, mety misy zavatra manahirana, mety misy tebiteby sy ahiahy. Dia izay manofisy raha izay indrindra no entina eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mivavaka isika. Noho izany dia tsy tokony ho gaga isika raha toa ka fitarainana resaka fahoriana sy fijaliana no tena manana tambony indrindra ao amin'ny salamo raha oharina amin'ireo zavatra hafa, satria ny fiainan'olombelona dia fahasahiranana sy fijaliana no petsaka. Tokony tsy ho gaga ihany koa isika raha toa ka mety misy teny tsy dia tsara loatra aho. Le teny tsy dia tsara tiana holazaina eto moa dia mety hoe mety misy manozona indraindray a ao anatin'ny salamo, satria irin'Andriamanitra mba hony ao am-potsika tsy misy taharo, tsy misy famahony no entina eo anatrehany. Isika tsotra sy mahitsy no ilaina, ary izay a no asehon'ny salamo. Izay a no toepo entintsika mifandray a sy miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka.
Io izany le hoe tsotra sy mahitsy, fa manoloanan'Andriamanitra izany a, inona no andraisany antsika olombelona?
Mila tsotra sy mahitsy tsika ho anatrehan'Andriamanitra, satria tokony no tsapantsika fa sarobidy eo anatrehany isika. Mandalo sy tsy maharitra ny fiainana araka ny voalazan'ny masina Jakoba hoe fa inona moa ny ainareo, zavina kely miseho vetivety dia levondray. Tantsika izany amin'ny taratasy masina Jakoba toko faefatra ny andininy fadimy ambin'ny folo, ampin'ny salamo fahasivifolo hoe ny fiainan'olombelona dia toy ny ahitra eny an-tsaha izay manodrobona mitsiry, manompelana maraina vakivony sy mijoro, fa milofika malazo very aina ny hariva. Manapetra ny olombelona, kanefa na izany aza dia tian'Andriamanitra izy, sarobidy eo anatrehany. Izany no mahatonga ny salamo, izany hoe mahatonga antsika hivavaka izany, ikikika hiantso vonjy amin'Andriamanitra, anontany azy foana hoe mandra-pahoviana, satria tsapantsika fa sarobe dia ao anatrehan'Andriamanitra isika. Ny salamo any dia maneho sy mijoro vavolombelona amin'ireo karazana kikika sy fitarainana amin'ny endriny maro isan-karazany mpahazony olombelona. Mety ho aretina io, mety ho fankalana, mety ho fanenjehana, ady, fanafitohinana eny hatramin'ny fahafatesana aza. Fa ao anatin'ireny fahoriana maro isan-karazany ireny a no tena atsapana ny fitiavan'Andriamanitra. Naneho izay endrika fitiavan'Andriamanitra izay indrindra moa ny Papa François tamin'ny fitantarany zazakely iray mitomany raha izy niditra andeha hanao katesizy iny. Hoy izy: raha namaky teny mpamaky teny a dia izao ny fatoka tamin'itsy zazakely nitomany itsy, ary hitako ny reniny nanampy tamy sy nanafisafo ary nampinono azy. Toy izany koa nataon'Andriamanitra amintsika. Endrika maneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany, satria raha misy aza mitomany a dia misy fitiavan-dreny izany eo akaikiny eo manampy tamy azy. Noho izany dia tsy tokony horarana na hoentina mivoaka na obedesina ny zaza raha mitomany any am-piangonana, satria ny feony hoy ny Papa dia feo misarika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fangorahany.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy hitoerany fahaizin'ny olombelona.
Zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra izany a isika olombelona. Mbola misy toepo sy toetsaina hafa toron'ny salamo antsika ny amin'izay fifandraisana ny vavaka izay, fa ny fandarantsika androany lohajantsika eto. Ankasitrano naraka taminy teto dia mandrapitafa ho amin'ny fiarahantsika Ranobetsindrayary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy,
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.